Tipiskas Lietuvas vēlēšanas. Tā vairāk ekspertu ietvā ir raksturojušas šodien notikušās parlamenta vēlēšanas, prognozējot, ka apkopojot balsošanas rezultātus vēlēšanu iecirkņos arī ārvalstīs, kopumā vēlētāju aktivitāte sasniegs 50% atzīmi un tuvosies iepriekšējās parlamenta vēlēšanās sasniegtiem rezultātiem nepilniem 53%. Vēlēšanu rezultāti gan pagaidām ir noslēpums, jo šogad vēlēšanu laikā netika organizētas vēlēšanu aptaujas, un pirmie balsu skaitīšanas rezultāti ir prognozēti ap pusnakti. Tomēr jau šobrīd no Lietuvas politologiem ir izskanējis viedoklis, ka vēlēšanas ir izdzīvošanas cīņa par līderpozīciju saglabāšanu šobrīd valdošajai sociāldemokrātu partijai. Savukārt, zemā vēlētāju aktivitāte un relatīvi aktīvs jauniešu balsojums visticamāk ir nācis par labu kristīgi demokrātiskajai partijai Tēvzemes Savienība. Galvenokārt eksperti to izskaidro ar faktu, ka vairākos skandālos iestigusī liberāļu partija varētu būt zaudējusi gados jauno vēlētāju balsis Eiropiskajai un Centriskajai Tēvzemes Savienībai, kuras viens no iespējamo panākumu cēloņiem ir spēja arī piesaistīt jaunus redzamus līderus. Savukārt lielākā daļa no ietekmīgākajām Lietuvas politiskajām partijām savus rezultātus ir vērtējušas visai optimistiski. Sociāldemokrāta partijas līderis premjers Algirds Butkevičs jau ir nācis klajā ar prognozēm, ka viņa vadītajai partijai varētu izdoties iegūt no 35 līdz 40 vietām parlamentā. Kristīgi demokrātiskā partija prognozē, ka tā ir izredzes iegūt līdz 40 vietām, un iespēju uzvarēt vēlēšanās neizslēdz arī Zemnieku un Zaļo savienība. Sociāldemokrāti arī jau ir atklājuši, ka ir gatavi veidot koalīciju ar jebkuru no lielākajām politiskajām partijām, kuras iegūs pietiekamu lielu balsu skaitu parlamentā. Vēlēšanas kaimiņu valstīs šodien ir noritējušas arī bez apjomīgiem skandāliem. Kopumā Lietuvas policija ziņo par aptuveni 50 incidentiem, kuros iespējams ir pārkāpt ar vēlēšanu aģitāciju saistītie ierobežojumi. Savukārt, daļa vēlētāju bijuši neapmierināti ar apstākli, ka dienas sākumā darbības traucējumus piedzīvoja vēlēšanu komisijas nesen ieviestā datorsistēma. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.